Юханның бірінші хаты, 5-ші бап. Исаның Масих екеніне сенетуғын һәр бір адам Құдайдан туылған. Әкені сүйген һәр бір адам оның балаларын да сүйеді. Құдайды сүйіп, оның бұйрықларын орынлағанымыздан Құдайдың балаларын сүйетуғынымызды білеміз. Өйткені Құдайдың бұйрықларын орынлағанымыз оны сүйетуғынымызды аңлатады. Оның бұйрықлары ауыр емес. Себебі Құдайдан туылған һәр бір адам дүнияны жеңеді. Дүния үстінен жеңіске ерскен біздердің сеніміміз болады. Исаның Құдайдың ұлы екеніне сенетін адамнан басқа кім дүнияны жеңе алады? Бұл су һәм қан менен келген Иса Масих. Ол тек су менен емес, ал су һәм қан менен келді. Және де гуалық беруші мұхаддес рух. Өйткені мұхаддес рух ақиқат. Гуалық беретұғылар үшеу. Мұхаддес рух, су һәм қан. Бұлардың үшеуінің гуалығы бір. Біздер адамның гуалығын қабыл етеміз. Ал Құдайдың гуалығы оннан да ұлы. Себебі бұл Құдайдың өз ұлы туралы берген гуалығы. Құдайдың ұлына сенетін адамның өзінде осы гуалық бар. Ал Құдайға сенбейтін адам Құдайды өтірікші қылған болады. Өйткені Құдайдың өз ұлы туралы берген гуалығына сенбейді. Сол гуалық мынау. Құдай бізлерге мәңгілік өмір берді. Һәм бұл өмір оның ұлында. Құдайдың ұлына ие болған адам өмірге ие болады. Құдайдың ұлына ие болмаған адам өмірге ие емес. Мен бұларды Құдайдың ұлына сенген сізлерге мәңгілік өмірге ие екеніңізді білуіңіз үшін жазып атырман. Біздерде оған деген мынадай батылдық бар. Құдайдың еркіне сай не сұрасақ та, ол біздерді естеді. Егер не сұрасақ та, оның еститұғының білетұғын болсақ, оннан сұрағанымызды алатұғынымызды да білеміз. Егер кімде-кім туысқанының өлімге апармайтұғын күнә істегенін көрсе, дуа етсін. Құдай оған өмір береді. Бұны өлімге апармайтұғын күнә істегендер хақында айтып атырман. Өлімге апаратұғын күнә да бар. Бұл үшін дуа етсін деп айтып атырғаным жоқ. Һәр қандай жамалық күнә, бірақ өлімге апармайтұғын күнә да бар. Құдайдан туылған адам күнә істеуді дауам етпейтұғынын білеміз. Себебі оны Құдайдың ұлы сақлайды. Һәм шайтан оған қол тигізе алмайды. Өзлеріміздің Құдайға тиісті екенімізді, һәм бүткіл дүния шайтанның қол астында екенін білеміз. Және де Құдайдың ұлы келіп, хақиқи Құдайды білуіміз үшін ақыл ой бергенін де білеміз. Біздер хақиқи Құдайда, яғни оның ұлы Иса Масихтамыз. Ол хақиқи Құдай, һәм мәңгілік өмір. Перзентлерім, өзлеріңізді бұтлардан сақлаңлар.